കുൻ റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kadhuma 7 kan sanbataaf dilbataa irratti gabaasaalee 7 darbe kana keessa dhiyeessaa turreerraa hanga 1 irra deebinee isin dhageessifna. bulchoonni Itoophiyaa Masrii Sudaan hojii hidha laga Abbayyaa irratti wal falmii gaggeessaa turanii booda 7 darbe as United States keessatti dhufuun mari'achuun isaanii ni yaadatama.
hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti gaggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti. yaada keenya ibsuuf arganne jedhan Masriif Sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni 3 marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamuu jedhan obbo Gadduun.
ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘነው
ኢትዮጵያ ድዋራ ፍቱን ታኔ ቢዮታ ሰደኒ ፍሌ ያደገ መሳኔ አከብሰኒፍ ጨራከኔ ሰበባ አዳዳን መሪንደን ቀማቱር የሮቶኩ ጋሪ ተኤ የሮካንሞ ሃል ቦደ ተርክፈታቱር ሃለ ጭማታ የንትፉፈ ኢትዮጵያን ሲጠተሰና akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. pirezidaant Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota 3 irraa namoota 2 walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan. kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'e riivaanii kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru. kanaaf adda addummaa jiru qulqulleessitanii hafuura walii galteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgahii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirraa jedhan. hidhati laga Abbayyaa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaatii 6,000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u masriif sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga Abbayyaa gara waayit haawusitti fidame. pirezidaant Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota 3 waliin roobii darbe wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee ka beeksifameilleen turre. dantaa yuunaayitid isteetsi kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti waayit haawus ibsa kennuufillee tolan jenne. gorsituun waayit haawus kaaliin koonwee kanarratti yaada kennuun fedhu jedhan pirezidaantiin masrii elsiisi dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan tiraampiin erga gaafatanii booda tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Minuukiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. marii sana booda Minuukin ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020 waliigalteerra akka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan yuunaayitid isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajjaban ta'uunillee beekameera. biyyoonni sun amajjii bara 2020 waliigalteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu yuunaayitid isteetsiin ala raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
akkaataa itti sabaa himaan yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan keessatti nagaan dursuu qabaa jedhu ogeessonni kominikeeshinii.
ogeessa kominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalaa akkas jedhu.
qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamuu nama asiis achis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti anaa fi shakkii.
Obbo Gammachuu Dhiheessaa barsiisaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii doktorummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru.
Kan miidiyaan barbaachisee odeeffannoo argachuudha. Yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gaariidha yeroodhaaf siin kennu. Sagalama uumameef bor yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee maal akka ture hanga isaatuun beekin otomaatikiidha kan inni dabarsu. Ilaa amma gamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama 200 rukutame isin jechuudha. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seera agarsiisa. Feesbuukiin exaajireeshinii qaba garuu immoo oduu sa'aatii barbaaddetti argachaa jirta jechuudha.
Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaa himaalee fi gaazexeessitootni haala ittiin dhimma yeroo irratti gabaasuu qabu jedhanis yaada isaanii lafa kaa'u hayyuuleen kunneen.
Haala nagaafi gabaasuu kan inni danda'u yennaa waan afur of keessaa qabaatee tokkoffaa dhuga qabeessa ta'uu qaba. Danda adda addaa irraa bilisa ta'uu qaba. Inni kan immoo sirrii ta'uu qaba. Yaada garee tokko yookiin lamaa qofa ilaaluun qabu. Inni irratti yookaan walitti bu'iinsi tokko himamu yeroo baay'ee warra walitti bu'an kana dhugaadha kan gabaasamu. Warra walitti bu'an sana oroo maaltu jiraa? Maaltu uumame? Maaltu akka jirru walitti buusan godhee dantaa lama qofaa osoo hin ta'e dantaan sadii afur jiraachuu danda'a gadi ta'ee sirriitti hubachuu qabaachaadha. Ilaalcha garee tokko yookaan sababa tokko qofa yookaan immoo furtuu garee tokko qofa dhiyeessuun qabu jecha. Furtuu garee hundumaa sababa garee adda addaa ilaalcha garee adda addaa of hammachuu qaba. Ilaalcha gareetu adda addaa yennaa ofitti hammatee gabaasu propagandaan ta'u jechaadha. Gabaasni sun gabaasa dhugaa gabaasa nagaa. Fiduu danda'uudha. Inni taa'an immoo haala itti fakkeenyaaf hin sarbamuun mirga dhala namaa yoo jiraate sirriitti gabaasamuu qaba. Haalli inni itti gaafatu baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni inni itti fayyadamu, suuraaleen inni itti fayyadamu akka walitti bu'iinsi sun itti jabaatee itti fufu taasisamu akka gadi qabu akka namoonni nagaa yaadan taasisa kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Sana hubateetu gaazexeessaan tokko kan gabaasuu qabu. Jennaa haala kanaan gabaate ta'ee nagaan uumamuu danda'a.
Miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaa ta'an saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dhiheessaa akkas jedhu.
Feesbuukiin aan akka kootti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaada. Lafa oduun sin jiru eega dafee bira ga'ee qaamumni mootummaa kan kana hordoof dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u tiraaraata. Amma yeroo baay'ee dokkasii rakkoon jiraatu jedhamu utuu namni du'aa jira namni haaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jira. Yeroon kuni yeroo akkasii miidhama. Amma mootummaan hawaasa wajjin kompiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaate. Mobaayiliin harka irratti qabata jiraan murii dhala bishaate ta'uu danda'a. Dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan postii godhu. Namitti yaade immoo dhugaa postii godhu immoo jira. Baay'isawee biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamu kan inni hordofaa eeguutu barreesse waan jedhu jira. Ragoolii qabatamuu hin jiru. Aktiivistoonni amanamuu hin jiru. Kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessin irratti illee namoonni kan hin amanne jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadhaa kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana feesbuukiin sun yeroo inni dafee hin ta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbiisuu hin danda'amu.
Sabaa himaaleen gumaachi isaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadha jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqala.
Bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lolan lama walitti fiduu danda'a yookaan immoo addaan baasuu danda'a. Qabiyyee gabaasa sanaa irratti hundaa'e jira. Akkuma addunyaatti gaazexeessummaan nagaa jedhamee kan yaadoleen gurguddaan jijjiiran maalii tokkoffaa gaazexeessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba. Furtuu rakkina sana agarsiisuu qaba. Walitti bu'iinsa sana waantu uume jedhee. Walitti bu'iinsa caataati moo kan qaamaati moo kan sirni sun seera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaaluu qabaachaa. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaata hundumaaf aantee qabaachuu qaba. Afaan Ingiliffaatti simpaatii jenna. Simpaatiin sana jenna. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaase nagaan akka gochuu danda'a jecha.
Weerara waannisaa Oromiyaa lafa hektaara 20,000 caalaa irratti argamuusaa Direktori, direktorota biro konnafi kabenya umama oromia obodejane hirpa irsani turan.
Oromia kesa mo gozina harage litafi harage baha kesa amanta nagara ana kuta sadi. Gando sa imbatoko so dumarra gaye giraga tanafu. Angga yonati nafti omisha inni kabate okidimo rakubate ra dene okidimo wera le jennukun. Gara hektara kuma digdami sadi fit imba sadi digdami sadi fit takataa.
Malhamenu fira dortan.
Angga kana kesa gara hektara kuma digdami dama fi imba lama fi turbatani jaha mal ada fi kemikalan akasubas iara nible raro kunnetu jirra awamisi kuni. Baka bakati yo tiara misu kutte yo kemikala misu kutte yo mala adatin wan isa bara wan isa jeku itte gote hara itte ulte yo nano erura akademu gote idyo sokoti gar sokoti mo godana akata kana tingaru akwali gala tiro amma kana hala gari an ofra fachisne jira rako gudon jurtu iso romea okini mo godina laman hararge ba farge litakara kesa kene Tuatum baira kono timpade. Nano Somali fi nano diretawa kandiru. Kana tu bifa haratin soto atamu kabu nano samati rakok awa gudda tigra. Isa samati ba Kenya tibisa hara giro iru. Angale nukakisu jira male isa nano Kenya iara rukubira ana karfarati idobra ratis koordinationi jete esifut ane warat iara tiskenene rukutu jira. Kami salah karena sendiri semua warna kamakina atau ratus sama dengan jenisnya. Rukun jira akan masih semua motoris sprayer kanjir atau juga ratus batani. Isa rukun jira nabi hundung tu bisa dulu atin. Baratun di mana beruntung le itibani akka oirura inkuban le akata kan asin owu gusra jira.
Awan ni sekon mit anak kami nyata itu.
Awan gorashes jira gorashes jecam mit an hundino. Margalle jabalate waaninni ambisu hinjiru jechaada. Yero ammantada harargi rati balta daan omishti jiru omisa musingati. Bal ina kisa rati miyachu jira garu bokollo inambisu jechu. Damadrafin ana jaso harargi baake esatti ana kombolcha harargi baake esatti le bunalle dosi nyate jira chaatille dosi nyate jira margalle hin isu jecha. Kanafu hawa nisikun waan hinni kiretu gongkuma yu hinjiru waan jiru. Ate nyate di makana burashies okinimo migratory test jede warren ramadu keisa awanis isa tokota ini lama kam shimbro gerisa ati ini sana sani mo army or mo okinimo suge jene kawam kanata sani kubae wanur sasa atajechu
dasa yo bada jene irpa gudoga late fada bada jene biro kon nafukabe nunga maromiati director ota
Rumator bandar be Rajal Kabed abamuna genyai university waldiya kesa tumamen baraton noromo lama jefamuf kanembro hanga kudasa dita amadau baraton ni dubbachu sani gabasne turre. Gamakanin kamisa darbe kana university gondar kesa tirako jirachu baraton ni dubbatani turani kagabasne kesa kuno.
University Gondar, Mora Maraki Kesat, Bakabua Baratota Dabalate Kabro Ratalilan Rawatamu, Baraton Ipsaniru. University Waldiya keessatti radeebiudhaan hokkarri ka'e barattoonni bakka murmi nyaata lagachuu geggeessineetenyutti dhakaannutti darbame haleellaan durratti raawwate jechuudhaan himatu. Kan barataan University Gondar Mooraa Maraakii reebichi narratti raawwate jedheen jalqabna.
Siyaasa xiqqasaa jalgala ijoollota loo barata waggaa saffaadhaa seentaatti seenaniif qajeelanii naannoo Maraakii tokko isa tokko cuuqeedhaan waraananii isa tokko immoo sadarkaa lammaffaarraa kirraa bu'ee miilisaa beelaa qalee jira amma hospitaala riisaraalii Finfinnee galee jiraman Miikiyaas jedhaman tokko Nahoom jedhama. Miikiyaas waraanamii Nahoomii achiin darbatani.
Yeroo mucaan kun gamoorraa darbatamu yuunivarsiitiitti xaxxaniin iyyanneesin maal jedhe bulchiinsi yuunivarsiitii?
Bulchiinsi yuunivarsiitii illee kalee dhufee illee gamoo calee sanallee ilaalanii turanii foddaa calee sana. Karaan dhibee sanallee baay'ee calee jira suura isaallee qabannee jira karaa wanti sun calee karaa mucaan sun bu'ee jechuudha. Baay'ee sodaa guddaadha qabnaa miti amma kanaaf yookiin federaalli qorti nu eeguu qaba yokin immo humni haddat isaan oliyyuu ta'u nuura madamuu qaban dhageenya keenyaaf jechuun barbaannaa nuti kaleessallee ijoolleen kilaasii hin deemne ture sodaarraa kan ka'e jechuudha. Arrasitti fuufeetummaa ijoollee yoo kilaasii deemanu ijoollee irratti dhagaa darbachuudhaan ijoollee aga doormitti hari'aa dhufani.
Eeyyuu kan dhagaa darbatu?
Kan jalqaba kilaasii ijoollee argee ijoollee barattootumadha kan naannoo maaraa akkamitti barattu dhagaa darbachaa turan ijoollee irratti jechuudha. Sana booda nuti gara tokkotti deemne egaa doormii fuuduraa yoo dhaabnee nuti yeroo tokko ijoollee keenya kallattii dhaanii qabadha bakka jennee nuti yoo mariirra jirru jechuudha. Ijoolleen sun dhufanii dhagaan irratti jalqabanii yoo isaan dhagaamti jalqaban liyyuun ayiriis immoo wajjuma nu eeguu jalqabe jechuudha. Ijoollee fuuldura goree ijoollee isaanitti hin dubbatu nuyiin immoo gochan tan irratti dubbisaa tolee dhiiga hedduudhaan galeera jechuudha. Bakka barataa yuunivarsiitii kana keessatti hoogganaa ijoollee oromoota dhalate gaaffii keenya gara qaama olaanaatti illee nu dhiyeessu humna addaa kanaatiin baay'ee sukkanneeffamee balaan guddaarra gahee guutameera jira. Gibbiidhaallee bakka inni jiru hin beeknu mana dhagalee jechuu dhageenye. Ani ija kootiin argeera yeroo inni miidhamu na birattidha baay'ee miidhaan guddaa dhaqqabeera sallee jechuudha.
Maqaan isaa eenyu?
Tasfaayee jedhaman. Yeroo sanatti barattoonni naannoo sanaa ammoo isaan biyyeeni kana wajjin ta'uudhaan gidaloo wanta jedhamu sagalee dhageessaa turan.
Siin kan sirrukutee eeyyu?
Biyyuu ayyaanaa fi hiriyoota koo hedduudha bakka kan isaan miidhame jiranii harka mirgaarra baay'ee narkutanii dugda siyyaarra illee baay'ee narkutanii baay'ee miidhamee jiran amma baay'ee narkutaa jiran. Mooraa keessatti kiliinika xiqqaa jiran illee wal'aansa gaan baay'ee amma namaaf hin godhu gaan ta'e egaa yeroo sanatti xiqqoo kadhaabatu gochuudhaaf malee.
Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokkollee akkasuma haala har'a yuunivarsiiticha keessatti uumame reebicha barattoota irratti raawwatame jedhe akkasitti nuuf ibse.
Har'a ganama lolatu ture.
Lola akkamii?
Nuti egaa guyyaa afuriiti ala bunaa jirra doormii keessaa baane nyaatas lagannee jirra. Iddoo itti nyaata lagannee jirrutti uummanni Amaaraa wal gurmeessuudhaan.
Barattoonni moo?
Barattoonni uummanni liyyuun ayilii poolisiin gibbis findoomanii jechaadha tokkummaadhaan. Ijoollee nyaata nyaanneetti ijoollee qorra keessa gugubattutti dhagaa guuraa oolanii jira.
Isin eessa teessanii turtanii mooraadhuma yuunivarsiitichaa keessa?
Nuti doormis galaan jiru mooraama yuunivarsiitii keessatti walitti qabamnee jirra. Goodaa keessatti jechaadha. Nuti hanga barataa 4,500 taana tilmaamaanii achitti walitti qabamnee achuma jiraannaa nyaata isaaniis hin nyaannu. Agabu guyyaa 4 ijoollonni nyaata dhabaniitu dubaroonni baay'een harka kukkufaa jiru. Dararaa kana keessatti immoo kan isaan dhagaa nutti guuran. Har'a gabaabaan wanti nurra gahaa jiru uummata Amaaraati. Mataa isaaniitti hanga poolisii isaaniitti jechaadha. Humna qindoomeedhaan kan isaan gara ijoollee shanii rukutan har'a dhagaa nutti darbachaa turanii lubbuu keenyaaf baay'ee sodaanne qaama mootummaa irraatti illee dhimmi dhufee nu asoosiise jira kaleessa nuti. Singannee deemnu nuun jedhanii eeshi sinuu nu gattanii deemtan nuti miila keessan jalatti dhumnaa sin abbaa keenyaa Oromiyaa irraa dhuftanii miila keessan jalatti dhumnaa jennaan eeshi saati lama nuu kennaa sinii kee dhimma kana siniif xumura nuun jedhanii achumaan nu jalaa dhokkatanii badani nuti sin hin gallattinu miila keessan jalatti dhumnannee itoo boonyu itoo gangalannu ijoolleen durbaa keenya itoo beelaanii feentii faana qalaa turanii laalaa turanii.
Akkasuma isiniin jedhanii deemanii?
Isaanii walagarra saatii lama qofa nuu kennaa nuun jedhani.
Oromiyaarraa warra dhufe jechuudha?
Oromiyaarraa dhufanii nama afurtaanii dhufan. Singannee deemnu nuti kan dhumneef Oromiyaarraa kan ergamneef siniif jenneetu jedhanii nu gowwomsaniitu saatii lama nuu kennaa dhimma keessatti saatii lama keessatti siniif fudhadhaniitu nu gowwomsanii nu harkaa deemani. Silaa nuti hin gallattuun turre miila isaanii jalatti kan dhumnu isaan biratti garuu isaan immoo nu gatanii deemani.
Achees hin deebine saatii lama booda?
Hin deebine. Eegaa turre hanga irra ganamaatti illee hanga saatii afuritti eegaa turre.
Yuunivarsiitiin hoo maal jedha? Hin iyyattanii isin gaafa rukuttaan akkasii isin irratti raatu?
Nuti bari isaanitti kan iyyachuu jammarre guyyaa sadiin dura iyyannee namni garagaree nu ilaalullee hin jiru. Iyyannee turre hunduma qaama hundumaatti iyyanneerra. Kantiibaan godinaallee dhufee ture garuu waan tokko nu gochuu hin dandeenye. Kaayyoon keenya inni guddaan sammuu ittiin barannu hin qabnu yeroo kana lubbuu keenya baasuudhaaf gara maatii keenyaatti deebi'uudha kan barbaannu. Maatiin keenyas immoo biyya nu caala baay'ee kan isaan cinqamaa jiranii. Itoo biyyatti deemine nuti hawwii guddaa qabna garuu namni tokko akka ala baanuuf akka yuunivarsiitii keessa kaaffeellee deemuu hin dandeenyu. Yuunivarsiitii alatti bahuu dhiisaa jechuudha. Kaaffee deemuu hin dandeenyu. Har'a ijoollonni keenya xiqquma intanaannaan kan isaan nagaa guuranii iddoo tokko jechuunaan uummanni hundumtuu nu nyaachuudha kan barbaadu.
Warra Oromiyaatti nimneessin.
Qaamni Oromiyaa irraa dhufe rakkoo keenya kaleessa nu wajjin ilaalaa ture. Kaleessa ofuma isaatiif illee jechaadha. Rakkoo keenya argeera. Oromiyaatti siyyanneerra namni tokko pirezidaantiin Oromiyaas nu dhagahuu hin dandeenye meegi kaleessa jechaadha. Uummanni Tigraay barattoota fireeshillee barannan qabu siinerii nu biraa qaba. Kaleessa erge fudhatee ture baasii tokkoon. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaas wanti nu gochaa jiru tokko hin jiru.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Ali Morasun Kesajiru, Gava Moti Bayesu Dachsar, Lubukinaf Arayua Mabulum Bin, Makama Kalakati Kanjurunuti, Santanu Jurach Tajra. It was an injurani Baratoni Akuma Afrik Bajan Mamukun, Juno Deya, Dutoma Kalakan Jirachubati, Makasaniti Kanjur, Alkani Buja Korasan Kesati, Kanuegajiru.
Minister Sainsif Barnuta Sadarka Olana Kalesa Ipsa Sabahima Biyakesaf Kennen Torbe University Waldeakesa Tolitibuinsa Umamen Lubun Barato Talamadar Buakasmas University Dambidurlu Kesatimo Lubun Baratato Kodar Butanse University Le Hangatoko Kesati Barnoni Abachu Malaton Jekum Sanlemul Achu Tukejra Jake Amakana Kankasanis, Baratota Utunta in Kamuti, Barata Fakatani, Garamora University Sena Nijachu, and Minister Deitan, Minister of Science Chief Sadarka Olana, Dr. Samuel Kafle, Epsaniru.
Tamari Matok Ayesaru, Tamari Maslow, the Gibimimimatu, Itamari Matoka, Forgi Dasaratu, Misatu.
Waraka enyuma barata hatani, barata fakkachun garamora kasenan, Waraka enyuma baratota forjidi hujjachi sanikan ufan, Malek ankan deggeran, Baratun akajek aman kanguran, achuma baratota kesale kanjuran, barata kamfakatan garu, hoji barata, kama hino jennetujura, baratuni dormi abani akabulan, akantas gabofnev, nano wal tale aman tita kaulitik abaman, nyata kalagatan, umnotanaga exesan walin, akawalitibuan, kamunitutuk anjuru, morata alatuamani, kalenjisan, yokan singafatan, kanade bisaje chun kamnik ajel famakin nutujura. Kamota kana gudan adda baafamani to anna jala oolfama jiru carra kanan harkasani barattoota keenyarra akka kaasan barbaanna jedan Dr. Samuel akka jedanitti joolleen gara university naannorra dhufanitti akka ramadamaniif gaaffin eessan ojirra oolfamuun danda'amu sababiin isaas haalli jiru to anna mootummaatiin alamiti maatiin yaaddaun qabani jedan
Kan University Waldea ke satitae mormud anjirato ni magala Waldea hirira na gaba anituran.
Kamarun! Bozia University! Kesefeta na gitit! Kesefeta na kumetasamot!
Torban kana University Waldea ke sati walitibuinsa umamen maati warra lubud abanif jajabina hawina jatan. Jiraatoon ni magaalaa Waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii fi barattootarraa beekumsa malee ajjechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru. Nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran. Kantiibaan magaalaa Waldiyaa obbo Mohaammad Yaasiin akka dubbatanitti.
Yetikit Waldiyaa kataman kazam malfu yamaran hizb yemmay wakil nagar gin demu yetikit gillesa
Walitti buinse kun magaalaa Waldiyaa achezi ummata amaara ka bakkabu otontane fedina mota muraasa rat kan qiyafate fi gochabadi wali wajjin jireenya keenya kan nyaatu tokkumma keenyas kadiigu wantef ni balaale fannajedaniiru ummata oromo fi amaara gidduutti jibba facaasuuf walitti buinse uumuuf qaamonni fedan Shirat at ani jechudan kanti bang kumbala lefata nijiran. Kanneen gocha kanatti hirmaachuun shakkaman seera duratti akka dhiyaatan gochuun caasaan nageenyaa qorataa akka jiru. Kanaafis hawaasni magaalaalees ta'e qaamni ilaallatu. Tarkaanfiin sirriin akka fudhatamuuf sochii gochaa akka jiru ibsanii jiran. Hawaasni magaalaa abbootiin amantii fi maanguddoonni biyyaa bakka buutonni hawaasa daldalaa kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessanii barattoonnis akka tasgabbaa'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun. Barattoota yuunivarsiitii Waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u Oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaarraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa Waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Gama kaaniin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa irraa dhufan mooraa gadhiisanii akka hin baaneef gaafataniiru.
ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊጣ ይመከነ ይበቲ ዴቪናስ ኪነን ይጅሩ
ጆሌን ናኖ አማራና ለዚሰኒ ባሁ መለቶ አገራን ጆሌን ካን ወልቆስኒ ለደገና ዴቪሶ ቀምና
University kisatti
tarnotni kenaman jwara jolle nanno koromia da disnetore gafi san harana gada ngudi esani jiru gafi sun externali da bayina garu gafi sani agenye mari wali wale harana gada de fatta ara garu versi su fixation par pacisada kanjeru da
ri baratan duguma hidame jiru jira yiroma kana baratan mani da jiru jira
e ga yero hebezina ga tensu hasa nama walitti busu banano amara tira barresa miche men shakame kan kala miche ra kandera kan matanse share gode amanera kana fo mo imostin chera daba so warra akas badira tirmatan warra adensa baru persisu kan wangu batti wajetan disiplini dan ini lalla to misani disiplina ke nisa merkanau dandaun nyata filugati ni cidemu dandaun bakaci sum berbacawan ten darata polisi desi nera ambra serira ratti usan rakko ume karachufu kada darbachu irmatan qaba manero koni bae university chatin kanade muante ala kasitin maneda kanjiran nejo
beretto temeqato beretto tikunne
atafitlama
ሽማግሌና ፖሊሲ ሞራብራ ተርከመንጅሩ
ያጋማ ሪፖርት አንቀጥራ ተመረጠ ተማንጅራ
የሮሮኮነ ከና ኡመሙ ዋን ጎደሙ ቀበጀለኒስ ዶክተር ጀማል አከስቲፍሱ
ወጥማን ሰክሬቲ ወራቶታ ናኖ ሞራቲስቴ ናኖ ካሚቱ ወይስ ሁንዳቱ ኤፊሶን ሙርቴሳዳ የሮሮኮነ ከሲ ኡመሙስ ደፌ ተካንት ፍረቹታ ረኮኝ ወሲብራ ከሰጥቀናት ደፌ format arkatu male interscope soji tasbe soji makanaju complicate korajechu da karake satiga hojina kashoje tamka la mafa abarasoni one matam from one or two dabar from one akkanata ne jarabunda dentalani ilalu kam khayon university tikdu somo barno dabarachu da maati rakate sambar chise isan ejo gudat e kusan edi isan mutu da fanyu mai sani egarani na mai sani kale sani barnota barpachisu argatani halatti bahani danni biya yafo wabito ani bahuta kanirajo
university dambidolloti gafa witata jechunis akalakops ethiopia sadasatokko berakumela lamatti lubbum baratatokko qama amma finbe kamnen derbuisa presidentin university dambidollo dr latatasfai radio sagale america timanijru han yero amma university chike satyargamus akastifsu dr latan
nanno nanchi baratotatira barto timranti kaligani bidan warikanimo nan basaratti bayinan tronjiru ግዱት ከካሚኒ ያጠይ ንካለው ለግዲ ያጠይ ከለግዱት በርታን ፎኮኩሜት ልጅቱ ደናን ስለዚ በርታ ከነይሮ ይላሉ በርታን ከነ ከተሳዲ ያጥረ ከተሎ ቡኔ ገረክሊካ በርቶታ ከንሞራ ከነ ግዱት እጥኔ ከተሳባይ ይጋጥ ገረ ሆስፒታል ለግዱት እጥራ ሳቲ ወራ ተቦደቱ ያለሙ ወለጂ ሩሶንታ ከንደርብ ይጭውዳ
ሃሊ አዲሳ ጉያው ይጣ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ከሰጥቶ ወሜቱሬ ተስገባይ ጀደን እትጋፍተማን ሰብቁንም ቲፊ ኢማላ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ኦቦል ቀባ ሰፋ ለሞትኒ በረቶታ ጄሰንስቴ መዴሰን አከሴረት ያተኒ ፍሪሪ ጋፈቱ መጋላምቦ በረቶታ ስርካለም መፋፍ ቆባይና አከሱመ ሸዋሊጣ መጋላባኮ ቲፊ አረርጌልጣ መቻራት ግግይ ፈሙ በከመጅራ
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa bor walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.